Eta beno, sarreran esan dugun bezala, ohiko kolaborazioarekin itzultzen gara ere, aurten lehenengo aldiz, ez? Aurtengoa lehenengo izanen dugu, gaurkoan Xanti Begiristeinekin dugun itzordua. Xanti, egunon eta bide batez urte berri hon.
Berdin zeni horren eko eta garrika dutele guztiak.
Bueno, ya da, egu berria pasatuta, suposatu dut ja berriro ere, martxa hartzen, ibiliko zarelazuk.
Bai, 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 hainbeste gunetan jaten eta gaten eta alde aterata euskera, bueno, berriz, itzen gara bizimo gudun normalera,
jai. Baina, errutina hartuko dugu berriro ere, eta hola, xe jarrituko dugu urte guztien zehar. Bueno, konta eguzu, gaurkoan zer dugu, oi, zer duzu barkatu guretzako?
Bueno, gaur, prestatu dut, ahitzen egin zerre pasatzen, manetxen urrengo atala, hogeita bostarrena izanen da, eta izenburua da, izenburua du, manetx eta zuloa.
Bueno, bueno, hortxe zer nolako interesa dugun, a ber, manetxek zer suertatzen zaion zuloarekin, a ber, konta eguzu.
Bueno, ba, hasiko nahi, zer modu grabatzen den.
A ber, espero gondo.
Bai, horrein zekitan ez behira. Ba, manetx eta zuloa. Agustuaren, agustuan sartuta, euntzeetako, hau da, belar sobretako, belar onduz, ganbara osoa ongi bete ondoren, manetx ohartu zen, belar pila ondiaren gainean, ganbaran, ba, oso barruan gainera, zeiatu azpian, jatene batek, kumeak eginek zituela. Gaztetxoa, betidanik oso mutiko mugitu eta begiluzea izanik, ezin zen ba gelditu kabia edo abia ura ikusi gabe. Baina oztopo handi bat zeukan, izan ere, sarale, edo sarala da, belar lehorra, belar ondua, ba, sarale pila handi azara igotzeko, lekurik oberena belarra ikulura botatzeko zuloaren parean zegoen, koltsilaren gainean, alegia. Manetxen baserrian horrela esaten baitzioten zuloari. Zulo gura nola saiestu edo gainditu. Pentsatu eta pentsatu aritu zen, baina ez zuen konponbiderik aurkitu. Gauzak horrela, adinez bere aurreko anaiarekin hitz egin eta zelana berehala egin zuen. Arratsalde batean saiatzeko. Garai hartan, baserrietako ganbaretan oso gauza arrunta zen belartzuloa. Izan ere, antxetik botatzen zen belar idorra edo belar leherra, ba, ukullura, aziendak jantzezan. Kasu hartan, koltsiaren ondoan ate zahar bat zuten zutik, orman bermatza. Zertarako, zuloaren gainean jarri eta aurrak erortzeko arriskua saiesteko? Agian, auskalo. Kontua da, manesi eta anaiari primeran etorri zitzaiela nahien gainean pasatzeko. Esan bezala, azkalundu batean, bi mutikoak ganbarara igo ziren katakumeak biratu eta ikusi alizateko. Alaba, belar zulo ondoan zirenean, zutik zegoen ate zaharra, bien artean hartu eta zuloaren gainean jarrituten. Ezan da jarrituten, bere gainezik igaro alizateko belar pilo handiazara igotzeko. Lehenengo oztopoa oso ongi gainditu zuten. Gero, belar pilaren gainean jarraitu zuten. Metatutako belar pila ura guztia sardeaz botatako zama asko zegoen osatuta. Eta horregatik, leku batzuetan altura handiago zeukan besteetan baino. Arrazoi ura dela eta bi mutikoak antxe joan ziren lau hankan aurreran zeriatu azpian, batzuetan gorantz eta beste batzuetan berantz aurreko ormaraino iritsi arte. Han ezkerrera jo eta berdintxu jarraitu zuten katuen adia aurkitu arte. Belarra sartu berria zegoen bero oraindik eta bere usain goxo eta erakargarriarekin. Hala ere, manetx eta anaiari belar aziak sarritan sartzen zitezkien kolkotik bera arropa barruan eta haiek ez zieten bat ere graziarik egiten, azkura handia sorrarazten zietelako, baina jakina, gustuko aldapan nekerik ez. Gordelekuan amakatua, lokatu ama, bere lau kumeekin zegoen gustura. Kume guztiak errapearen inguruan ez negozioa edatzen. Ama, otzana zen, eta mutikoei ez ziren inolako eragozpenik jarri katakumeak eskuetan har zitzaten. Ama pozik eta arro bere txikiekin urruma egiten. Urruma eginda katua gustura daudean, ba, egiten zenean ama urruma egiten. Minutu batzuen buruan, Manesek anaiari esan zion hobe izanen zela handik aldegitea, amak katu ama ez amorrarazteagatik, eta uraxe egin zuten alegia. Lehen ibiltako bidean orain atzera itzuli. Lau oinean, hasieran bezalaxe, belar bero eta beren aziko gaikarri guztiak pairatzen. Behin, belartilaren ertzera iritsita, kontu pixka batekin jetsi ziren banaka-banaka. Eta berriz ere, ate zaharraren gainean gelditu. Atea zutik aurkitu zuten ormaren orman bermatua, eta era berean utzi nahi izan zuten berandu baino lehen. Horretarako Manesek pixka bat aurreratu eta atea altxatzeari ekin zion. Baina argi zegoen berak bakarrik ezin zuela. Horretaz, ohartuta, anaiak lagundu nahi izan zion, baina deusen esan gabe. Eta Manes konturatu gabe erik, oholei heldu eta ukaldi kolpe handi batez, ate zaharra aida batean altxatu zuen. Hori horrela, Manes ustekabean hartu eta horreka galduta, ez zi eta ez no, koltsilotik behera joan zen ziztu bizian muturrez aurrera. Anaia estu eta larri izututa, segitu ekin zion eskailera jeisteari. Manesek bitartean, antza denez, jetxiera azkar hartan, bira erdia eman eta zorua ez zuen jo buruarekin, baizik eta bizkarrarekin eta sorbaldekin. Oso zorte un handia izan zuen. Bidean, koltsiliako horma eta hartzekin arramazka txiki batzuk jasan behar izan zituen, baina larritasun handiagoko ondoriorik ez. Goizik bera, joan bitartean, hainbat irudi igarozitezkion burutik, estutasun arkan. Gainera, gogoratu beharra dago, aste batzuk lehenago, baserriko ikulua berritu eta zoruak eta ganbelak porlanez egin zituztela. Ganbela bat belartzuloaren ondoan zegoen eta gainera pixka bat atzeratan gelditu zen. Horrek zera esan nahi du. Manesek erraztasun handiz joa altzuela ganbelaren irtengune ura, baina argi eta garbi dago zoriak mutikoaren alde egin zuela eta arrisku latz guztiak saiestu zituen. Azteko, eta zorionez, ukuluen koltsilaren parean bazegoen belar pixka bat norbaitek lehentxeago botata. Ari esker, Manesek ez zuen jo porlanezko lurzoru gogorra, ez eta ganbarako izengune ere. Baserritar txikiak begiak ireki orduko, antxe ikusi zuen ganbaran berarekin zegoen anaia, izuturik. Antza denez, tximista bezain azkar jetxi zen goitik ikuluraino eskaileretan behera, kezka eta ardura aurpegia zeukan. Ez baitzekien nola aurkituko ote zuen han anaia txikia. Hilda larki zaurituta edo zabar, baina ez, zorionez, hilik behintzat ez zegoen. Bera, iritsi bezain laster, ikusi baitzuen belarpila txikiaren gainean, ezan da, baina begiak irekita eta hitz egin nahian. Izan ere, bizkarrean eta sorbaldetan hartutako kolpearen ondorioz, Manes hasiera batean arnasa hartu ezin gelditu zen, eta ondorio gisa, hitz egiten ere ezin zuen. Baina, handik segundu batzuetara, dena normalizatu zitzaion. Eta hizketan ere, hasi zen poliki-poliki. Minutu gutxi batzuk igarotakoan, Manes etxe bizitzara igotzen aldez edo moldez, anaiaren laguntzarekin. Ama une hartan, une hartantxe etzen etxean, herrira mandatuak egitera edo jetxiko zen agian. Auskalo, kontua zer da. Jarraian, aitari kontatu ziotela bere nazioa eta honek semeari eskatu zion oaze gainean etzan zedin gerritik gorako arropa erantzita. Orduan txe ikusi zizkion bizkarraldean zeuzkan arramazka harinak. Horietan alkohol pixka bat jarri eta kitxo. Besterik gabe bertiztu zen gure mutiko bihurritxoa. Azarian amari ez zioten deus ere kontatu, baina ala eta guztiz ere Manexek gau hartan irudipena izan zuen berriz jaio izan balitz bezala.
Ba, bueno, normalean zorira iztokoa dugu gure Manex, baina kasonetan zoriona, zorionekoa, ez? Zoriona izan dakoa.
Ba. Eberretik liberatu zen askotan, askotz eberiko txikiagotan, zatotarako da horretko dago, eta izotko da bago, eta barbazetan, ikusi eta entzun izan dugu ezta personaren bat elurretan izetzetan erori, erori eta eta hilda eta
bueno eta bera bindu, hain beste erori eta ez zarein, bueno, hori, zorionekoa bera, baxanti, milesker gure neotraitik, placer bat da entzutea holako gertakizunak, Manexen gertakizunak eta bixen jarrai dezagun holaxe, esker mine, gure neotraitik
ez zarekati, bai, gure batzea.